Hudba má moc. Súhlasíte? Hudba má moc. Keď hovoríme o tom, že hudba má moc, je dobre si uvedomiť, že sú rôzne žánre. Ale je dobre si spomenúť, akú moc mala hudba v 19. storočí v opere, keď bola v niektorých štátoch vyjadrením národného odporu, národno-oslobodzovacieho boja. Alebo keď bola hudba, vojenská hudba hrala do pochodu, povedzme, nacistom. Alebo keď komunistické hnutie spievalo internacionál. Pamätáte si ešte na to niektorí? Tak to malo moc. To nespievali len tak. To malo moc. Hudba má moc. Mladí ľudia dnes často na rockových koncertoch majú uctievacie zhromaždenia. A niektoré kapely sa tým vôbec netajú, že to sú bohoslužby. Kto je ten Boh, ktorého sa tam uctievajú, tak o tom nebudeme sa tu rozširovať, ale hudba a uctievanie vždy idú ruka v ruke. Či je to ľudová hudba, či je to amatérske vyjadrenie nejakej skladby, alebo čokoľvek to, čo má moc na hudbe, vedie k uctievaniu. Hudba má moc. Ale teraz poviem inú vetu. Božie slovo má moc. Veriaci ľudia. Božie slovo má moc. Takže máme tu dve moci, dve sily. Teraz nebudem robiť anketu, nebudem vás príliš skúmať. Ale sami si v sebe skúmajte. Hudba má moc, Božie slovo má moc. Ktorá moc je pre mňa väčšia? Alebo ktorá je príťažlivejšia? Ktorá je dôležitejšia, ktorá moc je krajšia, keby som sa mal rozhodnúť medzi mocou hudby, akej úžasnej hudby, ktorú ja milujem. Takže nie, ja nechcem povedať, aký žáner máš rád. Mladí dnes väčšinou majú radi niečo rytmické, také do rockového štýlu, ale predstav si tam to, čo ty máš rád. Ak máš rád barok a Bacha, Bach uctieval Boha svojou hudbou, pamätáte? Viete o tom? A niekto to dodnes veľmi miluje. A potom je tu Božie slovo v nejakej forme. Čítanie, štúdium Božieho slova, alebo kázanie Božieho slova. Kde by som išiel? Čo by ma pritiahlo? Vďaka Bohu, že tieto dve moci nemusia stať proti sebe. Ja som to teraz trochu nebezpečne postavil, akože buď alebo. Ale keď spojíme Božiu moc slova s mocou hudby, vzniká pieseň. Moc Božieho slova, keď spojíte s mocou hudby, vzniká pieseň. A my máme vieru, ktorú nám Boh daroval, že kniha, ktorá sa volá Biblia, je Božie slovo. A táto kniha obsahuje jednu najpopulárnejšiu časť, ktorá vraj je najčítanejšia. Ja som túto štatistiku neskúmal, ale toto sa bežne tvrdí, že najviac sa číta táto časť, má 5 kníh. Už viete, o ktorej časti hovorím. Ako sa volá tá časť? Časť piesní, spevník máme tu, spevník. Kniha žalmov. Takže kniha žalmov je spevník v Biblii. Ako obyčajne, a to, toto je moja skúsenosť z mojej práce, kazateľa, alebo ak chcete, teológa, problém rozumieť Biblii často spočíva nie len v tom, že nejak inak žijeme a máme iné hodnoty zo sveta, Biblia má iné hodnoty, ale často spočíva v nedorozumení okolo pojmov, okolo slov. Keď povieme slovo žalm, a znovu by bola veľmi zaujímavá anketa, že čo sa vám vybaví, keď sa povie slovo žalm? Teraz poviem to, čo ja mám dojem, že sa bežne ľuďom vybaví. Žalm, nejaké náboženstvo. Žalm, nejaká stará hudba, možno organová, alebo ani neorganová, to je niečo, nejaká predbaroková renesančná hudba, žalmy, alebo možno chorál, gregoriánsky chorál. Nič proti týmto, ako proti tejto hudbe nič nemáme, aspoň predpokladám, že nič proti nej nemáme. Máte proti tomu niečo? Na tom stojí dnes hudba, keby to nebolo, tak nemôžete počúvať kvalitnú hudbu. Proste tí hudobníci nejak pracovali a my stojíme, ako sa hovorí, na ich pleciach. Nič proti tomu, len jedna vec je tam veľmi nebezpečná, že žalm obyčajne znie, ale ako konotácia, akože spolu s tým znie staré. Možno vás prekvapím, keď poviem, že slovo žalm sa v Biblii nenachádza. Že keď by ste chceli naozaj nájsť v origináli slovo žalm, tak zistíte, že je to vlastne akýsi výmysel, to slovo, akási snaha dať dohromady hebrejské a grécké slova. V hebrejčine, čo žalmy sú písané hebrejsky, máme také dva pojmy, možno tri. Teraz to neberiete príliš, akože vypočítavam koľko, lebo tam sú možnosti rôzneho prekladu. Ale tam v zásade žalm je chvála. Hej. Chvála po slovensky, vraj srbsky je slavlenie. Dobre som to povedal? Oslavovanie, chvála. Lebo po srbsky chvála je ďakujem. Tak som sa to rýchlo naučil. Takže aby bolo jasné, že hovoríme o sláve, oslavovaní Boha. Takže tehila je chvála. Chválime, keď niekto dobre navarí, chválime, keď niekto postaví krásnu architektúru, chválime, keď máme spásu od Boha. Proste chvála je nič nestaré. Žalm máme pocit, že je starý, ale chvála? Chvála existuje neustále. Takže to je úplne moderné slovo. Potom, keď ideme ďalej, tak je tam, ja vás nebudem zaťažovať hebrejskými pojmami, ale brat Roháček, žalm 47, 7. verš, prekladá, spievajte Bohu žalmy, spievajte, spievajte, spievajte nášmu kráľovi žalmy. Slovo žalm sa tam nenachádza. Je tam, spievajte, pridáva žalm, aby bolo jasné, že to je Bohu spev. Teda to slovo žalm tam nie je. Potom 98. žalm, spievajte Hospodinovi žalmy. Teraz to zmodernizujem. Na gitare, nech sa počuje hlas chválospevu. Tam je to isté slovo, čo predtým žalm, ale už to tu brat Rováček preložil chválospev. To, čo som preložil ako gitara, je strunový nástroj. Mohli by ste povedať líra, alebo harfa, alebo nejaký iný nástroj, proste brnkací nástroj. Prečo ja chcem odstrániť slovo žalm z vášho slovníka? Ja ho nechcem odstrániť, máme tam knihu žalmov, takže asi by sme ho nemohli odstrániť. Ale je veľmi nebezpečné mať dojem, že v Biblii sú nejaké náboženské pojmy. V Biblii nie sú náboženské pojmy, v Biblii sú životne dôležité pojmy, ktoré hovoria o našom praktickom každodennom živote, sláva Bohu. Dalo by sa povedať, že Biblia je antináboženská kniha. Biblia chce, aby uctievanie Boha prešlo do nášho každodenného života. Ja nie som proti tomu, nech ma Pán Boh chráni, že cirkev sa schádza, že má modlitevne, že má nejakú liturgiu alebo nejaký spôsob kázania, bez toho nemôžeme existovať. Ale to je tu kvôli životu. Ak to neprejde do každodenného života, ak žálm zostane v kostole a môj žálm tam končí, lebo už to je náboženské, no ale pri kosení, alebo pri sústruhu, alebo ako učiteľ, no ja nemôžem tam spievať žálmy, pretože žálmy to je náboženstvo, tu sa niečo iné spieva. Niečo iné je v rozhlase, alebo v televízii, alebo ja neviem, na CD-čku, čo mám. Ak toto rozdelenie tu nastane, tak diabol urobil svoju prácu. Žalmy do kostola, do života, no čo, dýchovka, ľudovka, rock, alebo vážna hudba, ja neviem, čo máte rady, symfónie, alebo sonáty, v podstate je to jedno, ale ak je to oddelené od toho, že žalm je v kostole a tuto je niečo iné, sme stratili spevník života. Čítali ste žalmy? Týka sa to vášho života, čo tam ľudia hovoria? Tie žalmy sú tak silno postavené na moci Božieho slova, že my môžeme aj zabudnúť, že to sú piesne. Neviem, či vždy, keď otvoríte knihu žalmov, si predstavujete pieseň, hudbu. Predstavujete si to vždy? Všetci? No, vidím, že vedúci kapely, áno, slávo. Ale ja som dlho čítal žalmy ako nejakú proste zbožnú knihu. A potom, keď mi niekto povedal, ale to sú piesne, a to v tej dobe boli moderné piesne, pretože žalmy viackrát obsahujú výzvu spievajte Hospodinovi starú pieseň. Už by ste mali protestovať. Ak poznáte Bibliu, tak toto nemôžete prežrieť. Pretože tam je spievajte Hospodinovi novú pieseň. Novú. Nie len novú v zmysle, že teraz ste ju zložili, ale novú v zmysle svieža pieseň. My môžeme do starých piesní vkladať nové slova. My môžeme ju aktualizovať pre môj život. A o to ide, aby keď spievam, aby spievalo moje srdce. Dávam takú trošku provokatívnu otázku. Ktorý žáner hudby má rád Hospodin? To je provokatívna otázka. Pretože aj dnes, ak ste počuli východnú hudbu, takú tajskú hudbu, korejskú hudbu, čínsku hudbu, možno vy ste tu bližšie k takej trošku arabskej hudbe, ja musím povedať, že niektoré z tých vyjadrení je mi tak cudzie, že neviem, či je to veselé, či je to smutné. Ja sa neviem stotožiť s niektorou hudbou, ale ak môj brat, keď som v tom zhromaždení, spievajú takýmto štýlom, ja neviem. Pre mňa to citovo je cudzie. Asi som proste kultúrne tak definovaný, že tomu nerozumiem. Môžem povedať, Pane Bože, tebe sa táto hudba nepáči, lebo ja jej nerozumiem? Môžem to povedať? Môžem povedať, že Boh má rád kvalitnú hudbu Bach. Ale už keď brnkám na gitare a tie akordy, neviem, ale klavír, ruky mi idú krivo, to už sa mu nepáči. Ktorú hudbu má rád Hospodin? Ja si myslím, že pred Otcom nebeským hovoríme, že celkom bezpečne môžeme povedať, že Hospodin je ochotný počúvať hocičo. Pre neho nič nie je dosť nekvalitné, v tom zmysle, že povie, keď to nevieš, tak to nehraj, lebo jemu ide o tvoje srdce. Ja tým nehovorím, že nemáme sa snažiť kvalitne hrať. Zhodou okolností v žalmoch je viackrát napísané dobre hrajte. Dobre hrajte. Zase ten preklad je dosť problematický. Väčšinou tam nie je to, že dobre, ale keď tam sa pozriete do hebrejčiny, tak je tam od slova hetivu, to znamená dobre, od jata. Dobre to robte. Kvalitne, pekne. Takže ja tým nechcem povedať, že netreba kvalitne hrať. Všetko, čo robíme pre Hospodina, chceme robiť najlepšie. No ale ja neviem, ja som nie muzikant. A chcem mu zaspievať. Občas je to falošne. Myslíte si, že Boh si zapchá uši? Pozerá na moje srdce, vďaka Bohu, že to dokáže. Ja neviem, ako to náš Otec nebeský dokáže, lebo aj dnes počúva rôzne typy hudby. Z rôznych miest. Ale vynikajúce je, že sa pozerá k srdcu. Takže hudba v zhromaždení je nesmierne dôležité, aby dokázala ísť každému zo srdca. Pretože na to sa Boh pozerá a je dôležité, aby v tých dvoch silách, o ktorých som hovoril, moc hudby a moc slova, bolo vodčie Božie slovo. Čím Boh stvoril svet? Hudbou? Slovom. Ale pritom sa radovali anjeli Boží a spievali. Boh slovom tvorí, ale pritom sa spieva. Teda ak Božie slovo nevedie k hudbe, niečo nie je v poriadku. Ak hudbu postavíme proti slovu, zase niečo nie je v poriadku. A je veľmi dôležité, aby v zhromažení, kde tých obyčajne vkusov, či vkus v zmysle ako chutí hudobných je viac, aby každý dokázal aspoň niekedy nájsť svoje. Aby to nebolo, že je tu nejaká uniformita, len jeden typ hudby. A keď viem, že niekto uctieva týmto typom hudby, tak to som ja, aby som povedal, že musí uctievať môjim typom hudby. On, ak ma má rád, tak zase občas znesie to, čo mne hrá na srdce, pretože moje srdce spieva Hospodinovi takýmto typom hudby, takýmto žánrom. A v tom je cirkev úžasná, že toto dokáže uniesť. Keď to nedokáže uniesť, tak je dosť bolestné. Niektorí povedali, že v cirkvi sa oveľa ľahšie znesie spoza kazateľne heréza, falošné učenie o vážnej otázke teologickej, ako iný typ hudby, ako sú ľudia zvyknutí. Súhlasíte? Keby som tu začal hlásať falošné učenie, tak asi by som skončil kázeň a potom by mi niekto prišiel potichu povedať, počúvať toto, no, to nie je správne, čo si to hovorí. Ale ak by sa tu začalo hrať veľmi niečo odlišné, ako sú ľudia zvyknutí, tak niektorí vstanú a odídu. Pretože toto nemôžem počúvať. Koniec. Lásku to vyžaduje a problém, alebo uvedomiť si, že nosná a určujúca vec je, či to je Božie slovo. Či sa zvestuje hudbou Božie slovo a či je tá hudba podriadená Božiemu slovu. Ak je podriadená Božiemu slovu, ja jej nerozumiem, pretože buď je, neviem aká, buď je príliš moderná, alebo je exotická, spieva nejaký tajský súbor a ja proste nerozumiem, že či sa radujú, či plačú, lebo sú úplne inde v tých melodikách a harmoniách. Ja to neviem rozhodnúť. Tak poviem, pane, oni ťa chvália, ja počkám, kým ja budem mať hudbu, ktorú ja môžem chváliť. Dobre, ale prišli sme k tomu, myslím si, že s tým súhlasíte, že Hospodinovi sa páči hudba, pieseň, ktorá ide zo srdca. Mám súhlas všetkých. Hej. Viem, že sú tu rôzni ľudia s rôznymi žánrami. A rád by som, aby sme si dali slobodu, že ak Božie slovo je touto hudbou podopreté, dobre, nech to prijíma ten, kto vie takú hudbu prijímať, ale pre mňa je to inde, ale vieme si navzájom dopriať, vieme? Ale teraz poďme k tomu, že kedy tá hudba je zo srdca, pretože to je, my keď spievame, mali by sme dať pozor, aby sme nespievali len si. Viete, niekedy tak nebezpečne si povieme, poďme si zaspievať. No len obyčajne ľudia si spievajú pri pive, alebo pri tanci si spievajú, pretože do skoku, alebo do plaču, alebo si spievame. Na tom nič nemusí byť zlé. Lenže my máme vyšší cieľ v zhromaždení. Pri bohoslužbe, to je v tom slove bohoslužba, je cieľom spievať Hospodinovi a moja najhlbšia otázka, môj najväčší cieľ má byť, či Otec Nebeský sa do môjho spevu je ochotný započúvať. Alebo či to pre ňo znie kakofonicky, pretože to je v totálnej disharmónii, moje slova sú v disharmónii s mojou mysľou, s mojimi túžbami, s mojimi názormi, s mojim životným štýlom, s mojimi cieľmi, s mojimi hriechmi. Ak je tam disharmónia, to je disharmónia a odpor, voči čomu Boh prežíva taký odpor, že až hovorí, že to je ohavnosť. Používate slovo ohavnosť? To je roháčkovské slovo. Veľmi sa v modernej slovenčine aspoň u nás nepoužíva, ale ohavnosť znamená, že niečo je ugly. Hej, anglicky. Učíte sa, že to je anglické dnes. Odporné. Fuj. Boh má odpor voči lži. On je schopný zniesť neumelé brnkanie, Inak žalm, to slovo žalm, aby som to dokončil, ja som to trošku preskočil, je z gréckého slova psalmos, a to slovo psalmos je zo slova psalo, čo znamená brnkať. Takže aj najkvalitnejší tón, ktorý počúvame a je elektronický, elektrický všelijak modifikovaný a počúvame ho, tak vzniká buď brnkaním, alebo nejakým udieraním. Hej? Proste v princípe je nejaký veľmi jednoduchý, že cink. Hej? No a to cink, to psalo, drnkanie, brnkanie. Keby som povedal, že tu gitarista brnkal, tak sa urazí. On robí, proste hrá, všetci sú mimo, že aký je umelec. Ale niekde za tým je psalo, cinká, hej, alebo na klavíri tiež to cinká, hej, tiež umelec hrá, wow, hej, ale cinká. No. A to nás trošku pokoruje, hej, cinkáme pred Bohom, pretože Boh nie je unesený zo žiadného umeleckého výkonu, súhlasíte? Kto je pôvodca umeleckého výkonu, varí ja, alebo ty, ktorý si veľký umelec? Ak nevieš povedať, Bože, ty si autor a ty si aj konzument, tak je niečo nie v poriadku. Boh je všetkého autor a má byť všetkého cieľ, konzument, on má byť cieľ. Takže to je k tomu žalmu, aby som to dokončil, že teda odkiaľ je ten žalm. Ak vám slovo žalm príliš naznačuje, že to je staré, to je tradičné, to je kostolné, to je neživotné, vymente si to za pieseň. Moderná, nová pieseň, tá, ktorá sa vám najviac páči, to je žalm. Ak sa to spieva Bohu, samozrejme. Tak je to pre váš život, Tehila, chvála, alebo zimra, hej? Pieseň, ktorá sa hrá pri nejakom nástroji. Ale teraz poďme k tomu srdcu. Vraciam sa k tomu, lebo toto je, dá sa povedať, čo som doteraz hovoril, je nový úvod. Takže nezľaknite sa, ja sa budem snažiť načas skončiť. Ale myslím si, že pochopenie pojmov je v cirkvi strašne dôležité. My niekedy podceňujeme a dokonca si ľudia myslia, že potrebujeme staré pojmy používať. Isté, že pojmy ako pokánie a viera a pojmy, ktoré hovoria o tom, čo Biblia hovoria a svet ich jednoducho nepozná tie pojmy, tak ich nemôžeme vymeniť alebo sa ich zbaviť. Ale na slovo žalm, ktoré sa v Biblii ako také nenachádza, ale môžeme mať pieseň alebo hudbu alebo proste o slávu Bohu, tak je veľmi nebezpečné držať sa nejakého slova. Takže poďme k tomu, k tej hudbe, ktorá sa páči Hospodinovi. Budem mať za základ tohto výkladu žalm 65. druhý verš. Tak máte Bibliu sebou, Božie slovo. Bude taký dobrý, aby ste to videli. Žalm, 65. chvála, 65. pieseň v spevníku biblickom, aby sme použili to, čo sme doteraz hovorili. Tam navždy zostane žalm, takže ja to nechcem meniť, ale aby sme si to sprítomnili, otvorili sme spevník so 150 piesňami. A v tých piesňach, v 65. piesni, je toto slovo na začiatku, v druhom verši. Prvý verš je nadpis. Tebe patrí mlčanie. Tebe patrí chvála. Tam by mohlo byť žalm. No, tam je Tehila. Tebe patrí chvála, spev. Bože na Sione, tebe sa má plniť sľub. Máme tri veľmi dôležité veci, ktoré sú pre uctievanie piesňou a srdcom absolútnym základom. Tebe patrí mlčanie. Ak máme spievať zo srdca, naozaj Božie slovo a tá hudba má za dačo stáť, tak musí začať tichom. Aj teoretici hudby, neviem, či všetci, tu sú niektorí odborníci na hudbu, takže ja tu sa nechcem starať do muzikológie, ale ja, pokiaľ som sa tomu trochu venoval, tak sa dá, niektorí hovoria, že základom hudby je ticho. A rozhodne, teraz keď to hovoríme biblicky, základom spevu Hospodinovi je ticho. Tebe patrí mlčanie. Mlčanie pred Bohom znamená v prvom rade, že počúvam. Môj spev je vždy odpoveďou na to, čo Boh mi povedal do môjho života. Keď to zoberieme celoživotne, tak mlčanie je na začiatku tvojho pokánia. Keď vypneš všetky zdroje hluku, mimochodom dnes je vzduch mimoriadne znečistený hlukom. Prídete do obchodu, neviem ako u vás, ale u nás neustále dačo hraje. Ja by som si najradšej zapchal uši. Ja to nechcem počúvať. Nie preto, že to zle hrajú. Ale ja si chcem vybrať, čo chcem počúvať. Prečo by do môjho podvedomia mala nejaká speváčka alebo nejaký spevák nejaké somariny neustále navrávať? Túžiš potom, potrebuješ toto, smilstvo je krásne, keď budeš mať takéto, potrebuješ cestovať na Havaj. Ja možno to chcem, ale chcem to chcieť preto, že som sa rozhodol a nie preto, že to do mňa niekto pumpuje. Ste nerozumní, ak si počas celej práce necháte rádio zapnuté. To je podľa mňa veľmi nerozumná prax. Ak potrebujem počuť predpoveď počasia, tak si zistím, kedy to dávajú a vtedy si to zapnem. Ja potrebujem ticho na to, aby som počúval Boha, potrebujem sa stíšiť. Potrebujem vypnúť. Lenže vypnúť hluk, fyzický hluk je jedna vec, oveľa ťažšie je vypnúť hluk, ktorý je v mojej hlave, ktorý je v mojom srdci, hluk mojich žiadostí, hluk mojich túžob, hluk mojich názorov, hluk výrokov, ktoré som počul, pretože my všetci máme hlavu plnú toho, čo sme počuli od našich rodičov, od našich učiteľov, od tých našich susedov, od tých ľudí, ktorí nás určujú, pretože nás nenávidia, alebo nás milujú a chcú od nás, aby sme nejakí boli. A my to neustále počujeme. Žiadosti, názory, znečistenie vzduchu hudbou alebo nejakým slovom, to neustále hučí. A je Boží zázrak, keď dokážeš nájsť vypínač, aby si to vypol. Ste si všimli, ako veľmi dobre počuť, keď je absolútne ticho? Skúsme teraz, aby bolo absolútne ticho. Je tu ticho? No nie. Ak nie ste ohluchnutí nejakými decibelmi, tak tu nie je absolútne ticho. Keď sa pokúsite vojsť do absolútneho ticha, tak zistíte, aké je to ťažké a vedia to technici, ktorí sa snažia vyrobiť kabinky, kde je totálne odhlučenie. Ale to je len fyzické odhlučenie. My potrebujeme odhlučenie od žiadostí, od túžob, od názorov, od hriechov, od všetkého, čo nás neustále určuje, je v nás húriavk. Už ste zistili, že keď chcete počuť Boha, takže buď rýchlo zaspíte, alebo vám myšlienky prejdú na niečo iné. Zistili ste to? Tebe patrí mlčanie. Až potom je tam chvála. Tebe patrí mlčanie, tebe patrí chvála. Tebe patrí mlčanie znamená, že počúvam, čo mi Boh hovorí. Keď prvý raz počuješ Boha, tak on ti povie niečo o pokáni. S Bohom sa nedá komunikovať, ak milujem hriech. Nemôžem čakať, že Boh povedie môj život, ak ja si chcem nechať niečo, čo je jemu nepriateľské. Súhlasíte? Boh sa s nami nebude baviť. On nás naozaj miluje láskou, ktorá išla na kríž. Taká láska je pre nás do veľkej miery, ja si myslím, že nepochopiteľná. Každý z vás nejakým spôsobom, kto sa obrátil, tak niečo z nej pochopil. Ale to je láska, ktorá, o ktorej žasnú anjeli. A prečo Ježiš je tak slávny v nebesiach a bude navždy slávny? Pretože niečo takého urobil. Takže Boh nás miluje. Ale tá láska je pre nás zaujímavá, alebo začne byť zaujímavá, keď sa najskôr stíšime. Keď dokážeme byť ticho. A skutočné ticho v tvojej duši, to je Boží zázrak. Počúvanie Boha. Biblia niekoľkokrát hovorí, čo sa stane, keď poznáme svoje hriechy. Ježiš to v tom podobenstve hovorí, keď ten prišiel na svadobnú hostinu a nemal svadobné šaty. Pamätáte sa, čo je tam o ňom napísané? On povedal, priateľu, to je veľmi pekné oslovenie. Ako to, že si sem prišiel a nie si správne oblečený? To je metaforicky povedané, nemáš odpustené hriechy. Čo tu robíš, keď nemáš odpustené hriechy? On sa začal vyhovárať a zdôvodňovať, zavolal si právnika, hej, teraz on ma obráni. Viete, čo tam je napísané? Onemel. Stratil reč. Mne sa zdá, ak si môžem dovoliť takéto hodnotenie modernej cirkvi, že nemota pred Bohom nám chýba. Onemenie, že stratím reč. Keď Boh naozaj príde, tak strácame reč. A to vidíte u Daniela, ako padol, keď len Aniela videla, už bolo to. Ján, apoštol, ktorý v zjavení sa stretol s Ježišom, padol ako mŕtvý. Ticho vedie k tomu, že počúvame Boha a keď sa naozaj niečo z jeho slávy začne zjavovať, tak zrazu nemáme slov. Nie sme schopní sa ozvať. Ale ticho je potrebné aj pre meditáciu. Ticho je potrebné, aby sme vedeli sa zamyslieť, aby sme rozmýšľali. Takže ak rád spievaš chvály, o čom je aj táto konferencia, ak radi spievame chvály, ja som veľmi za chvály, za to, aby sa spievalo, nová pieseň, nové spôsoby, tak ako ľudia prežívajú, aby mohli sviežo prísť pred Boha s tým, čo milujú. Samozrejme, nie hriech, ale s tým, čo milujem, mám prísť pred Boha. A nie s niečím starým, čo nemám, čo neprežívam. Ale chcem povedať, že ak toto nevyplýva zo stíšenia pred Bohom, tak niečo nie je v poriadku. Každý z nás sa musí zamyslieť, či tá chvála vychádza z toho, že som schopný pred Bohom byť absolútne ticho. Všetko vypnúť. Ešte raz, nielen fyzicky vypnúť hudbu, vypnúť hovorené slovo, vypnúť televízor, rádio, CDčko, vypnúť Walkmana, vypnúť ľudí, ktorí stále vravia, všetko vypnúť a počúvať, Pane, ty hovoríš. A keď v tom tichu počujem Božie slovo, tak z toho vychádza to, čo tento žalm pokračuje. Tebe patrí mlčanie, chvála. To je veľmi zaujímavé, to je doslovne nepreložiteľné, pretože keby ste chceli presne preložiť, ako to tam po hebrejsky ide, tak by ste povedali tvoje mlčanie, chvála, Bože na Sione, tebe patrí plnenie sľubu. Keď si uvedomíte, že ten básnik toto spieval a že je to vlastne zároveň poézia, tak rozumieme, že on sa vyjadruje skratkovito. Takže v piesniach občas nemáte úplne dopovedané myšlienky, lebo vám len naznačí, čo si máte mysliť. Takže je to veľmi ťažké preložiť, ako máte ten preklad od brata Hrováča, ktorý ja mám, tak tam vidíte, že kurzívou sú niektoré veci, pretože on tam sa vám snaží povedať, že ako tomu máme rozumieť, ale ten básnik to tam nedal. Že tvoje je mlčanie a hneď pokračuje chvála. Ani nie, že tvoja je chvála, tvoje je mlčanie, tvoja je chvála. Z mlčania, z ticha pred Bohom, keď pochopíme jeho lásku, keď pochopíme kríž, a toto je nesmierne dôležité, kresťania, pre nás. V centre všetkého na veky vekov bude Ježišov kríž. My v nebi budeme preto, že stál kríž a na ňom zomrel Ježiš Kristus, Boží syn. Keď v mojom srdci z toho ticha vznikne vďaka, tehila, chvála, Bože, čo si to pre mňa urobil, tak začne prameniť chvála. Tá chvála má obsah Božieho slova. Má obsah mojej vďačnosti. Ja som ti neskonale vďačný, Pane. Teológia, ktorá nevedie k hudbe, je nie asi dobrá teológia. Zase by som to nerád prehnal. Niektorí ľudia sú tak nemuzikálni, že nikdy nemajú chuť spievať. No ak je niekto úplne nemuzikálny a miluje Boha a jeho srdce je plné radosti, ale jednoducho nemá sluch, alebo nejako hudba mu nič nehovorí, tak nemôžeme nikoho vnútiť do toho, že musí spievať. To by sme my robili akýsi Boží súd, tomto nemáme právo. Ale ja chcem povedať, že vo všeobecnosti kresťanská teológia vďačnosti za kríž nevyhnutne vedie k spievaniu. Ja v skutočnosti, ako moje zamestnanie je teológ, keď učím teológiu. Ja si kontrolujem svoje myslenie a keď píšem aj nejaké skripta alebo knihy o teológii, výklad písma, ja sa pýtam sám seba. Bol by som schopný s radosťou alebo s bolesťou túto vec zaspievať? Stoickí ľudia, ktorí sú namyslení na svoj mozog a na rácio, tak tí nespievajú. Pretože spev vyjadruje, že som poddaný citom, že som odovzdaný, že som pokorený, že som ochotný byť ako dieťa. Hej. Spev v podstate vyjadruje, že sa vám predložím, čo cítim. Keď len rozprávam také pojmy alebo racionálne výroky, keď som stále uzavretý do seba, nedá sa to spievať, lebo to je o filozofii, alebo o špekulácii, alebo nejakej možno depresii. To je zlá teológia. Ak nevieš spievať, ak sa ti nechce spievať a si muzikálny, samozrejme, ak hudba ti je úplne cudzia, ničomu nerozumieš, to je o inom. Ale ak rád spievaš, či už ľudové piesne, alebo neviem, aké piesne, kto aké má rád hudbu, ale teológia, Biblia ťa nikdy nevedie k spevu, tak dvakrát sa zamyslí, kde je tvoje srdce. Mlčanie pred Bohom nevyhnutne vedie k spevu, k rozcíteniu. K rozcíteniu. Slzy. Ja zase nechcem povedať, že kresťanstvo, ak nemá slzy, nie je pravé. Ale ak tam nikdy nie sú slzy, ja sa pýtam, kde je dojatie? Dokážeme byť dojatí bez slz? Dokážeme byť šťastní bez smiechu? Dokážeme oslavovať bez spevu? Kde sme? To celé vtesnáme do akéhosi necitového, neprejavujúceho sa zbožnosť, takej zbožnosti s husľovitou tvárou. Človek má také obdobia, a nie vždy musí byť plný citov, ale ak to tam nikdy nie je, alebo dokonca je to zakázané, no táto kniha hovorí o niečom inom. Keď čítate tie piesne, o ktorých hovorím žalmy, tak zistíte, že ak prežíva pred Bohom bolesť, tak mu povie, či si na mňa zabudol, porad si ten 13. žalm. Čo je to za teológia? Boh môže zabúdať, viete, všetko, to, ja neviem, či ste si niekedy trúfali povedať Otcovi nebeskému, zabudol si na mňa dokedy? Alebo chváliť. A to je ďalšia téma. Tak ako pred Hospodinom je správne byť ticho na začiatku, tak nám žalmy hovoria, že pred Hospodinom je možné aj, teraz neviem, aký pojem použiť, ale v hebrejčine je tam použitý pojem, ktorý sa používa pri bojovom pokriku, keď sa ide do útoku. Predpokladám, že žiadny z mužov tu nebol v nejakom boji muža proti mužovi, keď sa kričí na vrchole vášho. Bol tu niekto taký, je tu niekto z mužov, ktorý bol v takomto útoku? V modernej vojne, povedzme, na bodáky. Voľa kedy zo šablami alebo na koňoch. Vojaci boli vyzvaní, aby revali na vrchole svojich hlasiviek, proste možností, pretože to ohlušovalo nepriateľa a aj utlmovalo ich vlastné strachy. Hej, proste, keď začnete revať. Teraz, tak ako hovorím o tichu, tak Biblia mi hovorí, revte pred Hospodinom. To je zlé slovo. Prečo? No pretože, keď čítate dobre Bibliu, tak zistíte, že pieseň je bojový nástroj. Dokonca až tak, že na jednom mieste, ale samozrejme to nie je návod ako víťazí, ale na jednom mieste jeden kráľ poslal na miesto vojakov dopredu spevákov. Takže spevokol, ktorý tu sme včera videli, by sa postavil, oproti idú, neviem, tanky alebo guľomety a vidíte spievať. Tak čo? Čo je to? No, tak toto urobil a prehral alebo zvíťazil ten kráľ? Zvíťazil, pretože On nezvíťazil tým spevom, ale tým, že chválil Boha a chvála uvoľňuje moc. A preto je tam ten bojový pokrik, lebo on chce povedať, keď chváliš Boha z plných pľúc, ako Slováci hovoríme, tak sa môže uvoľniť. Teraz ja to nechcem zaviesť, že ak chcete víťaziť, tak začne revať. Rev automaticky nie je Boží, tak ako ticho nie je automatické Božie. Ticho môže byť mŕtvolné ticho a rev môže byť diabolský rev. Takže prosím vás, neposvedme ani ticho ako také a neposvedme ani rev ako taký. Len chcem povedať, že žalmy, o ktorých hovoríme, uctievanie, predpokladá absolútne ticho počúvania a veľký krik, alebo vyjadrenie bojový pokrik, to je najvyšší, aký ste ho schopní, keď víťazíte pomocou chvály nad diablom, sláva Bohu. To je veľmi dôležité vedieť, že tieto možnosti tu sú. A preto musíme dať pozor, aby sme, samozrejme, ak hluk škodí vašim bubienkom, ušiam, že vás ohlušuje, no tak to vám lekár povie, že si škodíte svojmu zdraviu. Hej, preto sa varujú mladí ľudia, aby, ja neviem, okmeny nosili vysoko nastavené. Tam nejde natoľko o to, či to je hlučné alebo nie, ale že si škodíš. Hej. Takže ja nehovorím o tom, že posvedíme hluk. Ale ak sme, ak sa bojíme niečoho hlasného v cirkvi, no tak stará kniha Žalmov nám hovorí, že chvály sú bojovým pokrikom. Kedy to tak je, samozrejme nemôžeme my len tak rozhodnúť, poďme kričať, bude to bojový pokrik. Ja si myslím, že tu je strašne dôležité, aby to bolo pod vedením Ducha Svätého. Súhlasíte? On je pán cirkvi a on vie, kedy je ticho a kedy je krik. V Žalmoch máte často slovo séla. Nikto doteraz nezistil, čo to znamená, ale zdá sa, že veľmi pravdepodobné je, že ide o pomlčku. O meditačnú pomlčku. Niečo veľmi dôležitého sa zaspieva a teraz je ticho. Je medzera, pretože sa potrebujeme zamyslieť. A potom tam môže byť niečo, čo je veľmi hlasné, veľmi na vrchole, proste hlasiviek alebo z plných pľúc. To všetko je v žalmoch a je to možné. Samozrejme, že ak to začne riadiť človek, tak je zlé. V cirkvi to musí riadiť Duch Svätý. Pretože cirkev je telo Kristovo a duch cirkvi je Svätý Duch. A na to musíme dať veľký pozor. Takže tebe mlčanie, tebe chvála, alebo chcete žalom, tebe pieseň patrí. Už či je to veľmi hlasná, alebo veľmi tichá, alebo či je to veľmi umelecky spracované, alebo je to amatérske, že si doma spievam pri umývaní riadu, alebo kde. Dôležité je, aby tam bolo srdce. Ale je tam ešte jedno veľmi dôležité slovo a myslím si, že toto je, čo sa tu už aj párkrát povedalo, predpokladám, na tejto konferencii. Tebe patrí splnenie sľubu. Sľub je tu to, čo za komunizmu sa používalo aspoň v našej krajine. Ľudia si na počest niečo dávali záväzky. Poznáte slovo záväzok? Poznáte to aj tu? Dávali ste si záväzky, keď strana jediná vládla a bolo výročie, no tak celý závod si dal záväzok. Hej? A odtedy, ja mám dojem, aspoň podľa seba hovorím, my nemáme radi slovo záväzok. Pretože nám to pripomína, ako proste súdruh je slovo z tých čias, keď súdruhovia boli červení, a záväzok je z čias, keď sa dávali záväzky. Hej? No lenže my musíme dať pozor, aby sme si nedali ukradnúť niektoré slova, pretože sľub, záväzok Hospodinovi musí existovať. Keď chceme vyjadriť vďačnosť, tak ju nevyjadrujeme len slovne v tom, že ja chválim Hospodina v zhromaždení veriacich, ako sme to robili, ale ja mu dávam sľub, môj život ti patrí a ja ten sľub splním zajtra, pozajtra celý svoj život. Spomnite si na Jonášovu cestu do Taršíša. Pamätáte si na to? Tam Jonáš utekal a tí pohanskí námorníci, keď zistili, že teda on je na príčine toho ohrozenia života, tak tam je napísané, že potom, keď ho hodili do mora, že oni a zistili, že teda zrazu bolo ticho, tak dávali Hospodinovi sľuby. Všimnite si, že ich vyjadrenie vďačnosti spočívalo nielen v tom, Pane, chválim ťa, sláva ti, hej, Hospodine, ty si pravý Boh. Oni sľúbili. Čo môžete sľúbiť Hospodinovi? Keď ste niekomu vďační, čo môžete mu sľúbiť? No tak niečo, čo vás stojí. Hej, to, že vám poviem ďakujem, to ma nič nestojí. Ale keď som vám naozaj vďačný, tak vám sľúbim niečo, čo ma stojí, nejaký dar, možno peniaze, no len Hospodin nepotrebuje moje peniaze, aj keď aj to patrí do cirkvi, ale on potrebuje môj život. A ten sľub znamená, Hospodine, ja odteraz uctievam teba každý deň. A to je veľmi dôležité, aby uctievanie, aby spev, chvála, žálm, ktorý prejavujeme v cirkvi, aby vyplýval z toho, že plníme Hospodinove naše sľuby. Každý kresťan sľúbil Hospodinovi, že bude nasledovať Pána Ježiša Krista. Keď vyznáš Pána Ježiša a povieš, ja mu patrím, tak si mu sľúbil, že ho budeš nasledovať. Súhlasíte? Či čo robíme? Akože teraz ti ďakujem, ale nechci odo mňa nič. My sa bojíme niekedy sľubov, pretože sa nám zdá, že ich nesplníme, že ich vlastne klameme. Lenže to, že my nie sme schopní plniť tie sľuby, neznamená, že ich nemáme dávať. Musíme sľúbiť a povedať, Pane, ty mi pomôžeš splniť môj sľub, môj záväzok, že ja ti patrím. Tento žalm nám hovorí, že to uctievanie sa skladá z počúvania alebo z mlčania pred Bohom, z pevu, chvály, vzdávania chvály, ako len viem, hudbou, ktorú mám rád, alebo ktorou viem vzdať chválu, ktorej rozumiem, ale skladá sa aj z môjho života. A je veľmi, veľmi pohoršujúce, asi ste to počuli už nieraz. Mne sa to neustále dostane, keď ľudia dvíhajú ruky v zhromaždení. Vieš, on v zhromaždení je prvý, ktorý má ruky hore. Len nechoď s ním do obchodu, lebo sa poháda s predavačkou. Alebo nechoď sa pozrieť, kde dostáva peniaze v zamestnaní, pretože sa neustále háda o každú, čo teraz, euro, hej, voľa, keď o každú korunu bolo, u nás teda. Človek, ktorý neplní Hospodinove svoje sľuby a ľudia to o ňom vedia, tak jeho chvála pohoršuje. Prirodzene, že nemôžeme si povedať, ja budem chváliť, až budem dokonalý. Ja môžem povedať, bratia a sestry, ja som zhrešil, každý vie, alebo viete, toto a to som zle urobil. Ja keď chválim, ja nedvíham ruky, pretože ja sa cítim spravodlivý, ja sa cítim ospravedlnený, ja mám odpustené. Ja som vyznal svoje hriechy. To znamená, nečakajte odo mňa, že ja sa správam sveto, lebo ja som taký dobrý. A keď som toto povedal a niekto to ďalej pohoršuje, to už je jeho problém. Ja som vyznal, ja sa netvárim spravodlivo. Ja nie som spravodlivý, ja som ospravedlnený. Každý kresťan sa necíti spravodlivý, pretože je dobrý, ale pretože má odpustené. A ak som sa pohádal, ak som vynadal, ak som klamal, požiadal som odpustenie, ja som znovu tak čistý, ako keby som nikdy nebol hrešil. Je to tak? Krv Pána Ježiša Krista nás očisťuje od každého hriechu. A to je to, čo Boh sľúbil nám, a na tomto sľube my môžeme stavať naše sľuby. A keď ich plníme a zároveň čakáme, že nás očistí od toho, čo sme neschopní, tak môžeme chváliť. Ale ak môj život je pretvárka, tak dokonca jedno príslovie hovorí, že modlitba človeka, ktorý zapcháva uši pred Tórou, teda pred zákonom, pred Božími pravidlami, je Hospodinovi, pamätáte si? Ako? Ohavnosť. Ja musím sa pýtať, Pane, ja ťa teraz idem chváliť v zhromaždení. Ja chcem tu s veriacimi ľuďmi otvoriť svoje srdce, uvoľniť sa aj fyzicky do takej miery, ako je to prípustné, aby som, ja neviem, nepoburoval, ak sú nezvyknutí na to, že tam sa poskakuje. Proste, ale celou bytosťou ťa chcem chváliť, ale ja chcem, aby to bolo vyjadrením môjho životného štýlu. Mojich sľubov. Ja som ti pred toľkými a toľkými rokmi, či dňami, alebo hodinami možno, sľúbil, že ťa nasledujem. Pane Ježišu, ja ťa nasledujem. Ty vieš, ako plním svoje sľuby. Ak toto, že plním svoje sľuby, je v poriadku s odpustením, s očistením a s Božím zdokonalením, tak ťa chcem slobodne chváliť. Ale ak je tam podvod, tak musím počítať s tým, že Boh sa na to moje srdce pozerá s odporom. Pri všetkej láske Božej Boh sa na pretvárku pozerá s odporom. Súhlasíte? Na to musíme dať veľký pozor, aby sme svojou pretvárkou sami pred sebou, pred veriacimi, pred Bohom nevzbudzovali Hospodinovi odpor. Sláva Bohu, že krv Pána Ježiša Krista tu je, aby nás znovu a znovu očisťovala. Takže pre niektorých ľudí toto môže byť veľmi desivé, lebo si povedia, tak kto kedy môže pred Boha predstúpiť, aby bol tak dokonalý, že už si môže trúfať tváriť sa zbožný. No odpoveď je, nikto. Nikto. Ale krv Pána Ježiša Krista nás očisťuje od všetkých hriechov. Keď vyznávame hriechy a prosíme, je spravodlivý, aby nám odpustil. Sláva Bohu. Povedzte, sláva Bohu. To je žalm. Samozrejme, ešte nie spievaný, ale je to vďaka za odpustenie. Takže ak by sme mali, a týmto končím, ak by sme mali zhrnúť v tomto žalme teológiu spievania, alebo vierovyznanie, ktoré má k žalmom patriť, tak nezabudnime, že naše vyjadrenie Hospodinovi začína našim počúvaním. A počúvanie predpokladá vypnutie všetkých zvukov. Nie len fyzických, ale aj mojich, duševných. Mojich žiadostí, hlasov ľudí, mojich cieľov, ktoré nie sú Božie. Všetko musí vypnúť a počúvam. Pane, čo hovoríš? Niekedy to chvíľu trvá, kým sa Boh ozve. Boh nie je povinný okamžite sa ozvať. A možno, že ste zažili, že niekedy sme veľmi netrpezliví. Všetko vypneme. Pane, čo vravíš? No nič. Hej? Tak, nič nevraví. Ja si vymyslím, čo asi povedal. Hej? Z toho vyplýva moja odpoveď, chvála, vďaka, sláva, a táto chvála a oslava má byť zakomponovaná do celého môjho života, že plním svoje sľuby. Budem sa modliť na záver, aby Boh toto nám realizoval v mojom a vašom živote, aby sme nielen o tom hovorili a skúmali Božie slovo, ale aby sme to mohli prežívať v cirkvi na Božiu slávu. Pane, ďakujem ti, že máme knihu piesní v Biblii, že zrejme väčšina ľudí miluje hudbu a vníma, akú má moc. A cirkev tiež miluje hudbu a je to vlastne veľký spevokol, ktorý spieva chválu a v nebi sa bude naozaj spievať chvála tebe. Prosíme ťa, aby všetky tie veci, ktoré sú podmienkou, aby sa to tebe páčilo, aby sme to vnímali vo svojej bytosti, vo svojej hĺbke, aby sme ti prezentovali, aby sme ti prinášali to, čo ťa naozaj poteší, Otče. Dal si za nás najviac, čo si mal, svojho syna. Nech aj od nás ti patrí chvála a poslušnosť a všetky naše sľuby, aby boli pre tebo a z tvojej milosti splnené. Amen. Amen.